Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oikein hyvää iltaa, ystävät, ja uskon, että tämä ilta selvittää meille paljon asioita, koska tähän aiheeseen liittyy valtava määrä kysymyksiä, ja ennen kuin nämä kysymykset on ratkaistu, niille meille selviää monia sellaisia asioita, joista olemme olleet epävarmoja, ja saamme nyt raamatullisen katsauksen näihin ja vastauksen näihin kysymyksiin. Tämä luento, joka nyt käsittelee tuhatvuotiskautta, oikein ymmärrettynä selvittää meille asioita, jotka ihmeellistä, että tällainen luento ja tämä aihe nimenomaan selvittää kuolleiden tilan, Israel-kysymyksen, Jeesuksen takaisin tulon, missä on ikuinen kotimme taivaassa vai uudistetussa maassa, helvetin todellisuuden ja paikan. Siinä oli joukko jo, ja saattaa olla ja muitakin. Tuossa vain häthätää panin, kirjasin niitä, mitä tämä ja tämän illan yhdessä olomme meille kaiken kaikkiaan selvittää. Mutta ennen kaikkea se, että jokainen Raamattua tutkiva ja sitä lukeva ihminen ei voi päästä mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin että aika loppuu. Meillä on vähän aikaa. Ja ihmiskunta on astumassa ihan lähiaikana näkymättömän armon rajan ja ajan yli. Ja siitä lähtien päivä päivältä lisääntyy tuo joukko ja niiden luku, jotka huutavat liian myöhään, liian myöhään. Miljoonat etsivät sitten Kristusvaloa. Näin meille Aamoksen kirjan 8. luvussa tuodaan esille, mutta valot on jo sitten sammutettu. Enää ei löydetä valoa. On myöhäistä ostaa myöskin öljyä. Matteuksen evankeliumin 25. luvussa tulee se esille, kuinka tyhmät neitsyöt lähtivät ostamaan öljyä, mutta eivät löytäneet. Myöhäistä on sytyttää kynttilä, koska ei ole tulta. Nyt on aika etsiä vielä, koska tiedämme ja uskomme, että armon ovi on auki. Ellei se olisi, niin ei tässä salissa olisi ketään. Ei Jumalan pyhä henki ketään kehoittaisi tulemaan sanan kuuloon. Mutta vielä on aika etsiä Jumalan kasvoja. Ilmestyskirja. Nämä profeetalliset kirjat, Danielin kirja sekä ilmestyskirja, ovat valtavia aarteita, mitä meille on annettu. Menneinä aikoina on tehty tietysti erehdys siinä, että näille kirjoille on annettu niiden sisällölle erilaisia tulkintoja siinä mielessä, että ei niitä voida ymmärtää. Ja siksi ne on jätetty sitten lukematta ja tutkimatta. Miksikä Jumala sellaista antaisi meille, mitä me emme ymmärrä? Tuntuisi oudolta. Jumala on antanut sellaista, mitä me tutkimme ja me löydämme. Ja joillekin saattaa olla tällainen ajatus, että kun aina puhutaan profeetallisesta sanasta. Nyt haluaisin teille mainita ihan lyhyesti vain se. Mitä on evankeliumi? Evankeliumi on profeetallisen sanan täyttymys. Ellei olisi ollut profeetallista sanaa, me emme näkisi evankeliumin täyttymystä. Mutta me näemme evankeliumin täyttymyksen ja ilosanoman, joka nyt kiirii ympäri maailmaa. Juuri olin kosketuksissa henkilöihin, jotka tulivat Intiasta. Siellä olivat rakentamassa kirkkoja. Jumala on yhdelle ainakin yhdelle, Yhdysvalloissa rikkaalle liikemiehelle antanut sydämeen, että Maranaatta, kun rakentaa yhden kirkon, niin hän antaa toisen kirkon. Ja se on valtava haaste Maranaatta rakentajille, jotka rakentavat eri puolilla maailmaa jopa satoja kirkkoja vuodessa. Niin tämä henkilö on luvannut aina yhden kirkon, kun Maranaatta rakentaa yhden kirkon. Tässä voimme vain sanoa, että hallelujaa. Ja tuolla Intiasta, josta tulivat juuri, niin siellä oli tällaisia näitä kyläkirkkoja rakennettu. He kolme kerkesivät rakentaa, oliko se viikossa vai kahdessa viikossa. Siellä on perustukset valmiina, sitten kun tämä porukka menee, siellä on 70 rakentajaa oli tuollakin, niin nopeasti he panevat kirkot pystyyn ja ne ovat näyttäviä, kauniita, kun ne rapataan sitten valkoiseksi, niin noissa oloissa ja tuon arkkitehtuurin ja niissä kylissä, missä näitä kirkkoja pystytetään, niin tuon ajan ja maun ja myöskin heidän vaatimustensa mukaan ne tulee ja rakentavat. Ja viesti vain oli se, että mahtava pyhäkkö tuli keskelle kylää. 250 ihmistä asui tuossakin kylässä. Ja ensimmäinen sapatti, jossa oli Jumalan palvelus sitten tuossa uudessa pyhäkössä. 200 oli läsnä. Näin evankeliumi kiirii tänä päivänä nopeasti kaikkeen maahan. Ja sitähän Jumalan lapset ovat odottaneet, että vapautus tulisi pian. Mutta nyt tähän aiheeseen varsinaisesti. Ilmestyskirja on kirja, joka luotsaa meitä aivan kuin tuntemattomilla ulapoilla. Tiedämme, että päämäärä on ja se tulee. Kristuksen takaisintulo merkitsee vanhan aikakauden loppua ja uuden aikakauden alkua. Kun Jumalan lapset ovat kaiken mahdollisen tehneet Jumalan voimassa, pelastaakseen, välittääkseen pelastussanomaa ihmisille, Jumala odottaa siihen saakka, kunnes synnin malja on tullut täyteen. Kun pahuuden mitta täytetään, niin se sitten on aika korjata maansa. Raamatun ilmoitukset esittävät tuomion lopullisen palkanmaksun tapahtuvan Kristuksen tulon yhteydessä. Ainoastaan tämä on poikkeus, mistä nyt tämän illan aihe on, koska se on tällainen Kristuksen väliaikainen hallitusaika, jonka hän hallitsee omiensa kanssa tuon 1000 vuoden ajan. No niin, varsinainen oppi 1000-vuotiskaudesta perustuu ilmestyskirjan 20. luvun sanomalle ensimmäisestä jakeesta aina 6. jakeeseen saakka. Siellä puhutaan, kuinka taivaasta tuli enkeli, sitoi lohikäärmeen, tuon vanhan käärmeen eli perkeleen, ja heitti hänet sitten 1000 vuodeksi syvyyteen, lukitsi, ettei hän enää kansoja villitsisi. Sitten puhutaan siitä, kuinka näytettiin valtaistuimia ja niille asettui istujat. Ja heille annettiin tuomiovalta. Ja he hallitsivat Kristuksen kanssa nuo 1000 vuotta. Sitten puhutaan ylösnousemuksesta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin 1000 vuotta oli täyttynyt. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jotka pääsevät osalliseksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. No niin, tässä on nyt lyhyesti se, mitä me tiedämme 1000-vuotiskaudesta. Ja tämä teksti on otettava nyt kaiken perustaksi, kun lähdemme tutkimaan tuhatvuotiskautta. Se antaa meille suunnat, se antaa meille välineet. Me emme voi tästä asiasta enempää tietää kuin mitä meillä on ilmoitettu tässä. Ja mitä teksti sanoo? Me emme voi tietää tuhatvuotiskauden ihanuudesta, emme sen herätyksistä, emme vallitsevasta juutalaisten maailmanhallinnasta. Siitähän paljon kirjoitetaan ja puhutaan, että tuo tuhatvuotiskausi juuri on juutalaisten valtaisaa hallinto- ja evankeliumisaikaa. Eli juutalaiset tulevat evankelioimaan maailman. Mutta kun me huolellisesti luemme tämän ainoan tuhatvuotiskautta koskevan tekstin, emme löydä siinä puhuttavan mitään tällaista seikoista. Eikö ole totta? Kaikki, mitä olemme kuulleet näistä valtaisista herätyksistä, tuhatvuotiskauden ihanuuksista ja juutalaisten hallinnasta, niistä ei puhu tämä tuhatvuotiskausiteksti mitään. Tämä kehoittaakin nyt meitä varovaisuuteen. Ja kaikkia, jotka tästä puhuvat, niin kehoittaa varovaisuuteen, koska ei tällaisia elementtejä tähän ole tuotukaan. Jos Johannes ei kirjoita mitään ihmisten oloista maan päällä 1000 vuoden aikana, miten me voimme tietää enemmän kuin Johannes? Ja jos hän ei kerro mitään suurista herätyksistä ja täydellisestä yhteiskuntajärjestelmästä, mikä antaa meille sitten oikeuden puhua sellaista, että siellä on sitä ja sitä? Jeesuskaan ei ilmestyksessään kerro sanallakaan, ei koettele juutalaisten evankeliumistyötä 1000 vuoden aikana. Sopiiko nyt meidän sitten tiedoillamme mennä vapahtajamme ajatusten ja ilmoituksen ohitse? Hyvin monet tuhatvuotisvaltakuntaa koskevat opit ovat saaneetkin värityksensä Talmudista ja apokryfikirjoista. Toiseksi sekaannusta on synnyttänyt se, että ei ole kyetty huolellisesti erottamaan Kristuksen tuhatvuotista tuomarin valtakautta sitä seuraavasta uuden maan aikakaudesta. Nämä molemmat on tavallaan kuin pantu yhteen kokonaisuudeksi ja kuitenkin tässä on erillisistä asioista kysymys. Uudella maalla on ymmärrettävä ennalleen asetettua maailmaa 1000 vuoden jälkeen. Näin Raamattu antaa sen, ja me tulemme tällä tunnilla varmaan sen havaitsemaan. Kun sen sijaan ilmestyskirjassa ei ole pienintäkään viittausta luomakunnan uudistamisesta 1000 vuoden aikana, on uskallettua ja harhaan johtavaa soveltaa ennalleen asetettua maata koskevia tekstejä tuhatvuotiskauteen. Näinhän tänä päivänä tehdään. Jumalusoppineet teologit juuri tekevät tällä tavalla. Ja nyt jos joku ajattelee sitä, että no totta kai nyt teologi, joka on istunut ja kuluttanut yliopiston penkkejä vuosikausia, ja kirjastossa sitten viipynyt vuosikausia saadakseen tohtorin väitöskirjan valmiiksi. Kyllähän häneen pitää uskoa ja häneen voidaan luottaa. Tiedättekö, että ei hänellä ole enempää yhtään tietoa kuin meilläkään, jotka omistamme tämän kirjan. Sillä kun hän tekee väitöskirjan, niin hän vain lainaa muiden oppineiden ajatuksia. Parempi olisi, että hän lainaisi vain Jumalan sanaa, joka kertoo näistä asioista. Jos ajattelemme, että tohtorit ovat vain niitä, jotka ymmärtävät näitä asioita, niin sanon teille, että ne menneen ajan ihmiset, jotka kuuntelivat toisia ja suun sanallisesti välittivät tietoa jälkipolville, he olivat yhtä tärkeitä kuin tämän ajan tohtorit, koska heillä oli sama metodi. Tämän ajan tohtorit, jotka väittelevät tohtoriksi, he vain kopioivat muiden sanontoja ja ajatuksia, jotka ovat edellä sanottu. Ja hyvin harvoin he pystyvät siihen liittämään jotain autenttista, omaperäistä, objektiivista ajattelua. No niin, kolmas tulkintavirhe on vanhan testamentin ennustusten harkitsemattomassa sovellutuksessa, jota juuri yritetään saada tähän tuhatvuotiskauteen. Vanha testamentti ei puhu mitään Kristuksen väliaikaisesta valtakunnasta, vaan sen ennustukset viittaavat Messiaan lopulliseen valtakuntaan. Hesekielin ja Jesajan ja Jeremian suurimmoiset näyt juutalaisten kääntymisestä, maailman hallinnasta, rauhan valtakunnasta eivät toteutuneet profetioiden edellyttämällä ajalla kansan palattua Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Silloinhan ja siihen aikaan noita profetioita juuri annettiin ja sovellitettiin tuohon aikaan, tuota aikaa koskevaksi. Ne eivät täyttyneet myöskään Messiaan aikana. Vanhan testamentin ja juutalaisia Messias-valtakuntaa koskevia ennustuksia ei voida enää ottaa kirjaimellisesti, koska Messias on tullut. Ja koska juutalaiset hylkäsivät hänet Messiaana. Ja näin Messias-valtakunta jäi perustamatta. Kun luette vanhan testamentin puolelta Messias-valtakunta-ennustuksia, niin niitä ei voida ottaa kirjaimellisesti. Messias on tullut, juutalaiset hylkäsivät hänet, ei voida enää rakentaa tälle profetialle Messias-valtakunta. Ennustuksen mukaan noissa profetioissa juutalaiset olisivat olleet maailman valona ja pakanakansat olisivat tulleet etsimään heiltä valoa. Näinhän Jesajan, otetaanpa täältä Jesajan toisesta luvusta, niin saadaan raamatullista ulottuvuutta tähän. Toinen jae sieltä ja siitä aina neljänteen jakeeseen. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat. Hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niitä otetaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja. Tämä oli ennustus Messias valtakunnasta. Ja nyt tämä sovellutetaan sitten, otetaan Jesajan kirjasta tämä teksti. Ja tämä sisältö, ja se nyt heitetään sinne tuhatvuotiskauteen. No niin, tämä ei sovellu näin. Se ei ole näin yksinkertaista. Vaan meidän on ymmärrettävä, millä tavalla näiden tekstien sovellutus ja tulkinta nyt tulee tehdä. Koska ei tapahtunut, vaikka profeetta oli ennustanut, vaan kansa hylkäsi. Kansa hylkäsi profeetan ja profetian toteutumisen kohdallaan, niin nämä kohdat on tulkittava uudelleen. Ja Jeesus itse tulkitseekin nämä uudelleen sanoissaan Jumalan valinneen juutalaisten tilalle uuden kansan, joka tekee hedelmiä. Matteuksen evankeliumin 21. luvussa. Luetaanpa sieltä. Mitä vapahtajamme sanoo? Tämän takia minä sanon teille, siis minkä takia? Nyt edellinen jae meille paljastaa, minkä takia hän sanoo nyt sitten heille sen, minkä hän sanoo. Ettekö ole koskaan kirjoituksia lukeneet? Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herralta se on tullut ja se on ihmeellinen meidän silmissämme. Hänhän tarkoitti juutalaisia, jotka hylkäsivät tuon kulmakiven. Ja tästä syystä hän sanoo, tämän takia minä sanon nyt teille, koska te olette hyljänneet kulmakiven, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Se on Jeesuksen oma tulkinta. nyt ja uudelleen tulkinta Messias ennustuksista, jotka pitivät koskea Israelin kansaa. Mutta he hylkäsivät. He eivät halunneet tuon profetian koskevan heitä, tai he eivät täyttäneet sitä. Kun Jumalan valtakunta otettiin juutalaisilta pois, he menettivät myöskin lupauksen valtakunnasta kansana. Ja Jeesus siirsi lupaukset uskoville. Oletteko havainneet tai panneet merkille, kun luette luetuinta, Raamatun luetuinta kohtaa? Eli Matteuksen evankeliumissa esitettyä vuorisaarnaa. Niin oletteko panneet merkille sen, että Jeesus puhuu tässä uskovista, niistä ihmisistä, jotka uskovat häneen? Mä otan täältä muutaman jakeen. 5. luvun 3. jae, 5. ja 10. jae. Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja mehän kuulemme tämän aika ajoin kirkossa saarnattavan näistä teksteistä. Jos tämä ei koskisikaan meitä, niin miksikä me näistä puhumme? Mutta jokainen, joka kuulee tämän tekstin, hän pystyy sovelluttamaan sen itseensä. Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Saan omistaa kohdallani tuon autuslupauksen. Autuaita ovat kärsivälliset, he perivät maan. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, heidän on taivasten valtakunta. Näin Jeesus siirtää nämä lupaukset valtakunnasta uskoville, eli kaikkia Jumalan lapsia koskeviksi. Otan vielä yhden tekstin Matteuksen 8. luvusta ja 10. jakeesta eteenpäin. Oli tapaus, jossa Jeesus joutui sanomaan juutalaisten kuullen, totisesti näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Oli kysymys jostakin muusta kuin israelilaisesta. Oli kysymys roomalaisesta sotilaasta, joka tuli pyytämään Jeesukselta apua. Ja nyt Jeesus kansan kuulen mainitsee, kenellä on todella uskoa. Näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, ja tästä johtuen, hän nyt kansalle antaa tietoon, sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Jeesus tulkitsee juuri ne Messias-valtakunta-ennustukset itse. Hän tiesi, mitä tämä kansa tulee tekemään. Se tulee hylkäämään totaalisesti hänet. No niin, ilmestyskirja on vanhan testamentin ennustusten uusintaa. Voimme kysyä sitten aiheellisen kysymyksen, eikö Raamattu pitänytkään paikkansa, koska monet juutalaisia koskevat ennustukset valtakunnasta eivät täyttyneet. Jumalan sana ei rauennut tyhjään. Ensiksikin yksilöitä ja kansoja koskevat ennustukset annettiin ehdollisina. Ja täällä eräänä iltana mainitsinkin jo näistä, niin kuin Jeremian kirjan 18. luvussa tulee esille. Luen sen vielä. Muistatte myöskin, miksi Joonan ennustus Niiniveen hävityksestä ei toteutunut. Koska ennustukset ovat luonteeltaan siveellisiä ja koska niiden tarkoituksena on johtaa kansa parannukseen. Ja vaikka uhka ja tuomio julistettiin kansalle, jos kansa teki parannuksen, niin tuomion ainekset poistuivat kansan yltä. Ja ennustus jäi toteutumatta. Jeremian mukaan Jumala peruuttaa lupauksensa rakentaa ja siunata kansaa, jos he tekevät syntiä. Ja näinhän nyt Israelin kohdalla on tapahtunut. Ja luen teille nyt täältä Jeremian 18, 8, 9 ja 10 jake. Mutta jos se kansa luopuu pahuudestaan, minä muutan mieleni, enkä anna rangaistukseni kohdata sitä. Ja jos rangaistus on luvattu antaa, niin se on täytynyt kansan tietää myöskin. Eli kansalla on julistettu tuomiota. Mutta jos kansa kääntyy ja luopuu pahuudesta, niin Jumala muuttaakin mielensä. Minä voin myös päättää, että rakennan ja istutan kansan tai valtakunnan. Mutta jos se kansa tekee pahaa, eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut. Tässä havaitsemme, että Jumala, profetiat, jotka koskevat kansaa, ovat ehdollisia. Paavali myöskin hengellistyttää sitten Jumalan lupaukset, jotka kuuluvat hengelliselle Israelille. Me voimme ottaa Galatalaiskirjeestä ihan muutaman poiminnan sieltä, niin pääsemme näkemään, millä tavalla Paavali näitä asioita käsittelee. Hän siellä 6. luvun 16. jakeessa sanoo, että tulkoon rauha ja laupeus niiden osaksi, jotka vaeltavat tämän ohjeen mukaan koko Jumalan Israelin osaksi. En ole tullut koskaan ajatelleeksi, missä oli Galatia. Missä oli Galatia? Oliko se Palestiinassa? Vai oliko se Palestiinan ulkopuolella? No yksinkertainen asia ei jäänyt tutkimatta.
Turkin sisäosa on Galatia.
Miksi Paavali puhuu turkkilaisille sitten semmoisista asioista, jotka koskivat pelkästään israelilaisia? Eihän tämä ole mahdollista. Te havaitsette tässä, että kun Paavali kirjoittaa galattalaisille, niin hän siellä sanoi, että koko Israel, koko Jumalan Israelin osaksi tulee tämä rauha ja laupeus. Jos siellä vähänkin oli tällaista nationalismia Turkissa, ja niin kuin aina pyrkii olemaan joka paikassa, niin he olisivat nousseet Paavalia vastaan, mitä sinä tulet tänne puhumaan Israelin osaksi tulevasta hyvyydestä ja laupeudesta. Mutta tuon ajan kristityt ja Jumalan lapset tiesivät, mitä Paavali tarkoittaa. Tänä päivänä on jo sumentunut ajatus kokonaan. Ja nyt kaikki, missä Israel esiintyy, vain ajatellaan, että se tarkoittaa tuolla Välimeren pohjukassa olevaa pientä maakaissaletta ja sen päällä asuvia israelilaisia. Tätä ei Paavali tarkoita. 3. luvussa, sen 7. jakeessa Paavali sanoo, tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Ja tämän Paavalin sanan mukaan, koska jälleen oli kysymys Galatian seurakunnasta, niin Paavali antaa heille tietoon, että jokainen teistä, jotka uskotte, te kuulutte Jumalan Israel. Tämä on Uuden testamentin sanoma Israelista, joka koskee jokaista Jumalan lasta. No niin, ilmestyskirjan mukaan Jumala on tehnyt kristityt kuningaskunnakseen ja papeikseen. Ja nyt kun ilmestyskirja on meillä tutkinnan kohteena, niin meidän on hyvä muistaa se, että ilmestyskirjahan kirjoitettiin 7 Vähä-Aasian seurakunnalle. Ja kun Vähä-Aasian seurakunnille ilmestyskirja on kirjoitettu, niin se tarkoittanee sitä, että siihen kuuluu myöskin me pakanakristityt silloin, koska tuo oli Rooman provinssia, tämä Vähä-Aasia, ja se ei ollenkaan koskenut nyt Palestiinaa, vaan se oli siellä Turkin sisällä näille seitsemälle seurakunnalle, jossa Mattikin on saattanut kulkea näillä raunioilla joitakin seurakuntia. Eli kaupunkia siellä on vielä täysin kukoistavinakin, kuten Smyrna oli Izmir. No niin, millä tavalla Jumala nyt siirsi, taikka luovutti nämä lupaukset koskeviksi kaikkia Jumalan lapsia? Ilmestyskirjan 1:6. Hänelle, joka on tehnyt meidät kuningassuvuksi ja Jumalan isänsä papeiksi, hänelle kunnia ja valta ja aina ja ikuisesti. Ja kun me Pietarin kirjettä luemme, niin siellähän mainitaan siitä, että me olemme kaikki pappeja, jotka olemme Kristuksen vastaanottaneet. On vain erinäisiä tehtäviä sitten jollakin seurakunnassa, jotka nimitetään paimeniksi ja niin edelleen, mutta jokainen Jumalan lapsi kuuluu tuohon pappissukuun. Teidän ei tarvitse väheksyä sitä. Minusta ei ole mihinkään, se ole pappi. Näin Jumalan pyhä sana tuo esille. Lupaukset syödä elämän puusta, niin kuin ilmestyskirjassa tulee näistä seurakunnille lupauksista. Nauttia salattua mannaa, hallita pakanoita, olla pylväitä Jumalan temppelissä ja istua valtaistuimella. Nämä on kaikki siirretty nyt kristityille, eikö totta? Tämä olisi mahdoton yhtälö ratkaista. Jos ajattelisin, että Johannes, joka oli Patmossaarella, ja hänelle annettiin nyt näky, ilmestys, Jeesuksen Kristuksen ilmestys, joka koski Vähä-Aasian 7 seurakuntaa, että nämä lupaukset koskivatkin pelkästään israelilaisia tai juutalaisia. Tässä olisi suoranainen kapinan aihe. Eihän ole mahdollista. Ja nyt Raamatun tutkijoiden täytyisi ymmärtää, kenelle on sanoma lähetetty, mitä tuo sanoma sisältää. Kaikki lupaukset on siirretty kristityille. Mukaan lukien juutalaiset tietysti. Lihalliselle Israelille, jotka ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen. Te voitte jokainen tarkastaa sieltä ilmestyskirjasta nämä lupaukset ja tulette samaan johtopäätökseen, miten tämä voisi olla mahdollista, vain jollekin kansalle se annetaan. Se on totta, mutta tuo kansa on tällainen globaalinen, joka täyttää koko maa, Jumalan Israel, Jumalan lapset. No niin, mahdotonta tämä olisi ja tämän jälkeen tulkita kirjaimellisesti. Kuvauksia maallisen messiasvaltakunnan pitkästä iästä. Monista lapsista, pakanoiden kääntymistä, leijonista ja häristä, temppelin rakentamista ja niin edelleen. Jopa eläinuhrien suorittamisesta ja leeviläisen pappeuden uusimisesta. Ja vielä mahdottomampaa on soveltaa näitä ennustuksia 1000-vuotiskauteen. Että nämä kaikki siirtyisi sitten 1000-vuotiskauteen ja siellä kaikki ennallistuu sitten. Mahdottomuus. No niin. Jumalalla on Israelista rauhan ajatukset. Emme me siitä mihinkään pääse, emmekä haluakaan, etteikö Jumala ajattelisi rauhan ajatuksiin Israelia. Sillä armo lahjojaan ja kutsumistaan hän ei kadu. Jumala olisi halunnut käyttää juutalaisia välikappaleinaan. Ja nyt kysyn teiltä, ja ajatelkaa nyt ihan talonpoikaisjärjellä. Mitä korkeampaa asemaa juutalaiset voivat saada Jumalan valtakunnan rakentamisessa kuin mitä kristityt ovat saaneet ja mitä kristityt suorittavat tänä päivänä. Mitä suurempia etuuksia juutalaiset voisivat saada kuin mitä pakana kristityille on Uudessa testamentissa luvattu? Eikö kaikkein suurin tehtävä ole viedä ilosanomaa maan ääriin? Olisiko vielä suurimpi tehtävä? Tokko, Raamatusta ei löydy suurempaa tehtävää. Me olemme hänen todistajiaan ja tulemme olemaan niin Jerusalemissa kuin aina maan ääriin saakka. No niin, pelastuksen tie ja siunauksen tie on sekä pakanoille että juutalaisille Uuden liiton aikana aivan sama. Ja siksi veljet ja sisaret siellä Palestiinassa, Israelin kansaan kuuluvina, juutalaiseen heimoon kuuluvina ja Grönlannissa, kaikki me olemme yhtä samaa Jumalan Israelia. Näin Raamattu valoittaa tämän asian meille. Jos me muunlaisia näkemyksiä saamme, niin me voimme panna sen määrätynlaisen fanaattisen mielenlaadun piikkiin. Tulkitaan eri laseilla, katsotaan eri laseilla sitten näitä tekstejä, saadaan niistä erilaisia näkemyksiä. Mutta jos me objektiivisesti tutkimme näitä kysymyksiä, niin päädymme vain tällaiseen johtopäätökseen. No niin, edelleen on ajateltu niitä luonnottomia olosuhteita, jotka syntyvät, kun uutta testamenttia ja juutalaista talmudia sitten sotketaan keskenään. On selvää, että ylösnousseet pyhät ovat kirkastettuja Kristuksen kaltaisia olentoja. Emme me sitä toisin ymmärrä, mutta puheet maailman kansoista ja heidän kääntymyksestään edellyttävät, että Kristuksen tuhatvuotiskaudessa olisi kolmenlaisia ihmisiä nyt. Ja minkälaisia ihmisiä siellä olisi? Ensiksi siellä olisi kirkastettuja ylösnousseita pyhiä. Toiseksi uudesti syntyneitä syntisiä ja kolmanneksi sitten siellä olisi näitä jumalattomia. Kovin outo on tällainen sekavaltakunta. Ja sitten sanotaan vielä ilmestyskirjan 20. luvusta, siellä 7. ja 9. jakeessa, että nämä viimeksi mainitut, eli jumalattomat, he tekevät vielä sitten kapinan ja nousevat sitten Kristuksen hallitusta vastaan. Ei. Mahdottomuus. Mutta katsokaa, mahdottomuudellekin saadaan joskus mahdollisuus, kun oikein hyvin selitetään ja pitkään. Mutta tämä on mahdottomuus, että tuhatvuotiskaudessa olisi valtakunnassa, niin kuin sitä sanotaan, olisi tällaisia kolmenlaisia ihmisiä. Kirkastettuja, ylösnousseita pyhiä, uudesti syntyneitä ja sitten ihan pata jumalattomia. No niin. On unohdettu myös, että armon aika on ratkaiseva. Nyt opetetaan, että Kristuksen tulon jälkeen on vielä kääntymisen mahdollisuus. Kristuksen tulo, maailman tuomio, armonian päättyminen tulevat heikennetyiksi ja vetistetyiksi, jos ajattelemme, miten tänä päivänä tuhatvuotiskautta, tuhatvuotisvaltakuntaa julistetaan. Osa jumalatonta maailmaa selviäisi sen mukaan uuteen koetusaikaan. Kristuksen tulon jälkeen, niin. Eikö näin heikennetä ajatusta, että tämä elämä on ratkaiseva? Ja tällä elämällä on ratkaiseva merkitys meidän tulevaisuuteemme, iankaikkisuuteemme nähden. Ei voida ottaa vakavasti kehoitusta rukoilemiseen ja valvomiseen, jos on vielä mahdollisuus tuhannen vuoden aikanakin näihin asioihin perehtyä ja ottaa vastaan, jos se minulle sopii. Jos maailmaa ei kohtaakaan tuomio Kristuksen tullessa, joudumme pyyhkimään pois Raamatusta suuren joukon sen vaikuttavimpia ja jumalallisimpia juhlallisimpia tekstejä, jotka puhuvat Kristuksen tulemisesta. Mitä Raamattu sanoo tuhatvuotiskaudesta? Jokohan me pääsisimme sinne. Kokeillaan. Ilmestyskirja, johtavat ajatukset, yleispiirteet on otettava perustukseksi ryhdyttäessä tuhatvuotiskautta tutkimaan, niin kuin mainitsin tuossa alussa jo. Ensiksikin pitäisi olla selvää, että tuhatvuotiskausi, eli millä, pitäisi saada selvyyteen se, millä tuhatvuotiskausi alkaa. Ja nyt minä otan teille täältä ilmestyskirjan 24. jakeesta. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, Niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa, eivätkä käteensä. No niin, tämä oli seuraus nyt jostakin tapahtumasta. Että he, nämä, jotka olivat tähän tapahtumaan päässeet, ja tästä tapahtumasta päässeet johonkin, tässä selvitettiin meille nyt sitä asiaa. Ja nyt tulee se tapahtuma. He heräsivät eloon. Ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin 1000 vuotta oli loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolloin osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja, hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Tämän tekstin mukaan, jonka juuri kuulimme ja luimme, tapahtuu 1000 vuoden alussa ensimmäinen eli pyhien ylösnousemus. Milloin muut kuolleet eli jumalattomat nousevat ylös? Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tässä voisimme heittää tällaisen kysymyksenkin, että no, kun muut kuolleet eivät vironneet vielä eloon, missä on sitten palava helvetti? Mutta emme nyt sitä pohdi tässä. Meillä on hyvin tärkeä aihe tässä menossa. No niin, muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin 1000 vuotta oli loppuun kuluneet. Siis jumalattomien ylösnousemus, eli tuomion ylösnousemus, tapahtuu 1000 vuoden jälkeen. Näin absoluuttisesti kertoo Jumalan pyhä sana. Ja tälle me emme voi mitään, me emme pysty tulkitsemaankaan toisella tavalla tätä. 1000-vuotiskautta rajoittaa siis alussa pyhien ylösnousemus ja lopussa jumalattomien tuomion ylösnousemus. Ja näistä kahdesta ylösnousemuksesta Raamattu puhuu. Mä annan teille täältä yhden tekstin Johanneksen evankeliumin 5. luvussa. Jeesus puhuu ihan samasta asiasta. 28. jakeessa ja 9. Älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, eli siinä 1000 vuoden alussa. Ja pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen, eli nämä jumalattomien ylösnousemus. Eli toinen ylösnousemus, joka tapahtuu 1000 vuoden jälkeen. No niin, kaikkien aikojen pyhien ylösnousemus tapahtuu siis 1000 vuoden alussa. Sitä korostaa myös sana ensimmäinen, joka voi merkitä vain sitä, että tätä ennen ei ole ollut ylösnousemusta, koska tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Yhtä selvää on, että pyhien ylösnousemus tapahtuu Kristuksen tullessa. Ja edellisessä luvussa, eli 19. luvussa, siellä 11. jakeesta eteenpäin, luemme valtaisan kuvauksen siitä, kun Kristus saapuu toisen kerran. Minä näin taivaan avoinna, näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen, hän on uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti, hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänellä oli päässä monta kruunua ja hänen oli kirjoitettu nimi, jota ei kukaan muu kuin hän tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaa veren kastettu viitta ja hänen nimensä oli Jumalan sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkea pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltian Jumalan hehkuvan vihan viiniä. Siinä on ylevä kuvaus siitä, kun Kristus saapuu. Ja siinä mainitaan myöskin, mitä hän tekee. Hän polkee Jumalan vihan viinikuurnan. Kaikkivaltian Jumalan hehkuvan vihan viinin. On siis kysymys Kristuksen takaisin tulosta palkanmaksun päivästä. Tärkeä kosketuskohta Kristuksen takaisin tuloon ja pyhien ylösnousemukseen on myöskin Paavalin kirjeessä, siellä ensimmäisessä Tessalonikaiskirjeen 4. luvussa, 16 ja 17 jakeessa. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. No niin, tässä myöskin paljastuu meille kuolleiden tila. Olin kerran eräässä kodissa keskustelemassa näistä kysymyksistä, oikeastaan raamattutuntia pitämässä. Ja kun henkilöllä oli käsitys siitä, että sielut ovat nyt jossakin paratiisissa tai taivaassa, ei tarkoin osannut määritellä, missä se on ja missä paikassa. Ja kysyin häneltä, mitä tapahtuu sitten, kun Jeesus tulee takaisin ja mitä ylösnousemuksessa yleensä tapahtuu sitten. Kun Jeesus sanoi, että haudoista hän kutsuu, niin hänellä oli tuollainen kaunis, romanttinen vastaus minulle, joka ei tietysti tyydyttänyt, mutta monia saattaa tyydyttää, jotka eivät tunne Jumalan sanaa. Ja se oli näin, että Jumala tuo ne sielut semmoisessa pienessä vasussa sitten tänne ja istuttaa ne sitten näihin ruumiisiin. Eikö kaunis kuvaus? Nämä sielut sitten tuodaan sieltä paratiisista ja istutetaan sitten ylösnousemusruumiiseen. No niin, ketä tyydyttää tämä? Tiedän, että Raamattu ei tällaista tunne. Paavali sanoo, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Johannes sanoi, että tapahtuu ensimmäinen autuaitten ja pyhien ylösnousumus. Siis ei voi olla kahta ensimmäistä ylösnousemusta, vaan molemmat apostolit tarkoittavat yhtä ja samaa ylösnousemusta, eikö niin? Ja näiden tekstien mukaan kuuluvat 1000 vuoden alkuun seuraavat suuret tapahtumat. Ensimmäiseksi, Kristus tulee ja vanhurskaat kuolleet nousevat ylös. Huomatkaa, kuolleet, jotka tehdään eläviksi Kristuksen tullessa. Toiseksi, kuolleista herätetyt pyhät ja elävät pyhät kirkastetaan. Näinhän Paavali kirjoittaa siellä ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa. Kaikki pyhät temmataan yhdessä Herraa vastaan yläilmoihin, jolloin ei yhtään ainoata pyhää jää maan päälle. Jos kaikki kerran temmataan, niin kuin Paavali kirjoittaa Tessalonikaiskirjeessä, niin täällä ei ole ainuttakaan pyhää silloin täällä maan päällä. Nyt seuraa tietysti tärkeä kysymys, missä ja mihin heidät temmataan? Missä he ovat? Nyt me menemme ilmestyskirjan 7. lukuun. Tämä siksi. Me vähän laraamme tätä pyhää sanaa ja sen tähden, että näistä on niin monenlaisia käsityksiä. Ja meidän on päästävä selvyyteen, mitä Jumalan pyhä sana sanoo tässä. Missä he ovat, jotka ovat temmattu nyt yläilmoihin? 7. luku ja 9. jae. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista, heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa. Valtaistumen edessä ja karitsan edessä he seisovat. Ja sitten 11. jae. Kaikki enkelit seisovat valtaistuimen vanhinta ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyvät kasvoille valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitusta. Ja viides luku, ja sen ensimmäinen jae. Minä näin, että valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä oli kirjakäärö, joka oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin ja sinetöity seitsemällä sinetillä. Ja kahdeksas jae. Kun karitsa otti kirjan, ne neljä olentoa ja 24 vanhinta heittäytyivät hänen eteensä. Vanhimmilla oli kaikilla harppuja, kultamalja, täynnä uhrisavua, pyhien rukouksia. Ja vielä 11 jäi. Valtaistuimen olentoja ja vanhinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä ja kuulin heidän äänensä. Heitä oli lukemattomia, 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000. Mihin heidät vietiin? Kun he ovat valtaistuimen edessä, jossa myöskin pyhät enkelit ja 24 vanhinta on, eivätkö he ole taivaassa silloin? Ilmestyskirja kertookin, että pyhät laulavat ylistysvirttä ja heidän laulunsa ääni kuuluu taivaasta. Ilmestyskirja 14, toinen ja kolmas jae. Luetaanpas ne. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu, tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinä ja harpunsoittajien laulua. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo 144 000, jotka on ostettu maan päältä. Viidennessätoista luvussa nähdään lopun ajan ahdingosta tulleiden pyhien seisovan lasimerellä laulamassa Mooseksen ja karitsan virttä, toinen ja kolmas jae sieltä 15 luvusta. Missä lasimeri on? Neljännen luvun 6 jae. Ja sen edessä oli myös ikään kuin lasinen meri, kristallin tavoin kimmeltävä meri, joka oli taivaassa. Ilmestyskirja kertoo kolmessa kohdassa, että pyhät ovat taivaassa, Jumalan valtaistuimen edessä, ja heidän laulunsa kuuluu taivaasta. Eikö tämä ole ristiriidassa sen kanssa, että he tulevat hallitsemaan maan päällä? Minäpä otan teille tekstin, ja nyt me joudumme ymmälle sitten, kun ilmestyskirjan 5. luku ja 10. jae sanoo näin. Olet tehnyt heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja. He tulevat hallitsemaan maan päällä. Nyt meni vaikeaksi. Ei suinkaan. Sillä pyhät tulevat olemaan ikuisesti Kristuksen pappeina ja hallitsemaan Aadamin menettämällä, mutta Kristuksen takaisin hankkimalla vallalla ikuisesti uutta maata ja taivasta. Se on pyhien lopullinen. Iankaikkinen tavoite ja elämä. Pelastussuunnitelma tähtää kaikkialla ennalleen asetettuun maahan, jossa alkuperäinen Jumalan ihmiselle antama luomakunnan hallitus palautetaan ihmiselle. Näinhän sanottiin ensimmäisellekin ihmisparille, että vallitse ja hallitse maata ja eläimiä ja luomakuntaa. No niin, Kristuksen väliaikainen 1000-vuotiskausi. Tämä on poikkeava kaikesta, mitä Raamattu meille ilmoittaa. Että on tällainen lyhyt, Jumalan näkökulmasta katsottuna lyhyt aikakausi, jonka Kristus hallitsee omiensa kanssa. Ja Jeesus antaa tähän meille vielä oman panoksensa Johanneksen evankeliumin 14. luvussa jakeessa 3. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. On kysymys varmaankin, kukaan ei erehdy tässä tekstissä, kun luin tämän, että tämä olisi jossakin muualla kuin taivaassa. Sillä Jeesus on taivaassa. Sinne hän nousi kun hän tämän maan jätti isän luokse. Ja nyt hän sanoi, että hän on valmistamassa teille sijaa. Ja tulee sieltä takaisin ja noutaa meidät luoksensa. No niin, ratkaiseva tuhatvuotiskauden tulkinnassa on kysymys jumalattomien ihmisten kohtalosta Jeesuksen tullessa. Jeesuksen tulemus on Jumalan kirkkauden ilmestystä. Kristus tulee isänsä kirkkaudessa enkelien kanssa, suurella voimalla ja kirkkaudella. Taivaan voimat järkkyvät, taivas poistuu niin kuin kirja, saaret ja vuoret siirtyvät sijoiltaan. Tämmöisiä kuvauksia Raamattu antaa Kristuksen takaisin tulosta. Voiko kukaan jumalaton nähdä Kristuksen kirkkauden ja elää? Kaikki maan sukukunnat rukoilevat ja parkuvat kallioita ja vuoria lankeamaan heidän päälleen, kun he näkevät ihmisen pojan merkin. Matteuksen 24 ja 30. Luetaanpas tämä teksti täältä vielä. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessaan. No niin, tehkää nyt oikeutetusti kysymys. Kun tällaisen tekstin teille luin, niin miten voidaan soveltaa, kun sanotaan silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki? Eikö se ole julkista Jumalan pojan paluuta? Kun taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki, kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Ja tämä valitus tulee täällä ilmestyskirjan 6. luvussa paremmin esille, kun siellä sanotaan, maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuvat luoliin ja vuorten rotkoin. Ja huusivat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katselta ja karitsan vihalta. Heidän vihansa suuri päivä on tullut, kuka voi sen kestää? Tässä on sitä valitusta ja rukoilemista ja parkumista, josta Raamattu kertoo. Miten heidän käy? Jälleen täytyy turvautua Paavalin sanaan, kun hän tessalonikalaisille kirjoittaa. Otetaan sieltä toisen tessalonikalaiskirjeen 1. luku 7-9. Mutta ahdistetut, niin teidät kuin meidätkin, hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeleidensä kanssa ilmestyy taivaasta. Nyt on taas tällainen mahtava teksti, jonka Paavali tuo meidän silmiemme eteen. Tulen lieskojen keskelle ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän tuona päivänä saapuu ottamaan vastaan pyhiensä kunnioituksen ja kaikkien uskovien ylistyksen. Onko tässä Paavalin esittämässä Raamatun tekstissä mitään vihjettä siitä, että jumalattomat jäisivät eloon? Ei minkäänlaista. Ja eikö meidän sovi nyt ihmetellä, että miten voidaan nämä tekstit kääntää sillä tavalla, kun Paavali sanoo aivan toista. Heidän rangaistuksena on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän tuona päivänä saapuu ottamaan vastaan pyhiensä kunnioituksen ja kaikkien uskovien ylistyksen. Päinvastoin Paavali puhuu heidän osakseen tulevasta tuomiosta ja kostosta. Mutta eikö Raamatussa puhuta siitä, että yksi otetaan ja toinen jätetään? No niin, otan näitä tekstejä, koska nämä yleisesti liikkuvat kristikansan parissa nämä erilaiset näkemykset, niin otan näitä näkemyksiä tähän myöskin esille. Kun Raumalla oli vastaavanlaisia tilaisuuksia pitämässä, niin Oli mielenkiintoinen tilanne. Olin ilmoittanut heille, että tulevana iltana sitten tulen selvittämään teille nämä tekstit. Toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja siellä oli kuulijoiden joukossa oli sitten eräs mies, joka oli käynyt joka tilaisuudessa. Ja ihmeeksi hän sitten seuraavana iltana meni ovelle ja otti vastaan ihmisiä. Ja siellä oli sitten henkilö, joka kuuli myöskin, mitä tämä henkilö toivotti tervetulotoivotuksikseen tuossa tilaisuudessa. Sillä tämä aihe kiinnosti raumalaisia ja raumalaisia oli Kosoltin mukana kuulemassa, mitä tästä aiheesta sanottiin. No niin, hän siellä oli tervehtimässä ja hän sanoi heille, että älkää peljätkö, onhan meillä usko. No niin, se oli hyvä varoitus ihmisille, jotka tulivat, että ei teidän tarvitse peljätä mitään täällä, että ei täällä nyt sellaista tapahdu, että teiltä usko vietäisiin. Ja hän yritti vakuuttaa näille kuulijoille, jotka tulivat sisälle ovesta, että meillä on se usko, että toinen otetaan ja toinen jätetään. No niin, siitä oli hyvä alkaa sitten tästä tekstistä ja kun heille selvitin sitä. Ja mainitsin heille myöskin sen, niin kuin mainitsin nyt teillekin, että vapaasti kätkekää nyt kysymyksiä sinne ja sitten kun tulee se hetki, kun luennon lopetan, niin saatte kysyä näistä kysymyksistä, aiheesta, jos teille jää kysymyksiä. No niin, nyt haluan teidän kanssanne selvittää tämän perusteellisesti, koska tästä väännetään peistä tänä päivänä monissa piireissä ja tästä puhutaan niin monella tavalla, että ihmiset menevät sekaisin, mitä todellisuudessa Jeesus näillä sanonnoillaan tarkoitti. Kyllä Jeesus niin puhui, hänhän sanoi, että toiset jäävät eloon. Sen sijaan hän ei sano selvästi, että kaikki jätetyt hukkuvat. No niin, ja nyt menemme tekstiin, joka löytyy Luukkaan evankeliumin 17. luvusta. Nooan aikana oli kaksi luokkaa, joista toinen otettiin arkkiin ja toinen jätettiin. Miten kävi jätetylle joukolle? Siellä 27. jae. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Ja tuli tulva ja tuhosi heidät kaikki. Eli vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Samoin on kaksi joukkoa tuhon kohdatessa Sodoman. Täällä tulee esille. Ja on oleva niin kuin Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä ja se tuhosi heidät kaikki. Pankaa mieleen. Nooan päivinä kaikki hukkuivat, jotka eivät olleet arkissa. Sodoman kohdatessa rangaistuksen ja tuhon kaikki kuolivat, kun tulta ja tulikiveä satoi heidän päälleen, paitsi Loot ja hänen kaksi tytärtään. Sinnehän jäi hänen vaimonsakin sitten. Tiepuoleen, kun hänen mielensä palasi, mitä kaikkea minä jouduinkaan jättämään sinne. No niin. Tulta ja tulikiveä satoi taivaasta, se hukutti heidät. Jeesuksen tullessa on myös kaksi joukkoa, joista toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Miten käy jätetylle joukolle? Mä luen teille täältä 29. ja 30. jakeen. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä ja se tuhosi heidät kaikki. Ja nyt pankaa nopeasti lokerot auki, että tämä jää teidän mieleen. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poikat ilmestyy. Siis miten samoin? Toiset otetaan ja toiset hukkuvat. Sitähän se tarkoittaa. Jätetylle joukolle kävi niin kuin Sodoman päivinä ja niin kuin Noan päivinä. Se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Tässä ei pitäisi olla mitään vaikeutta ymmärtää tämä teksti. Jeesus ei sano, että jätetty joukko jää eloon, vaan että sille käy samalla tavalla kuin Noan ja Lootin päivinä. Kaikki hukkuvat. Kuitenkin ihmiset rakentavat tällaisille teksteille toivonsa jumalattomin elon jäämisestä Kristuksen tulon yhteydessä, vaikka Raamattu puhuu aivan päinvastoista. Ja te kuulette tätä päivittäin, tällaista julistusta Suomen maassakin. Juuri näille teksteille rakennetaan tällainen jumalattomin elon jäämismahdollisuus, että toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja Jeesus nimenomaan sanoi, kaikki hukkuvat. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. No niin, menkäämme takaisin ilmestyskirjaan, tekstiin, joka puhuu tuhatvuotiskaudesta. Mitä siellä sanotaan jumalattomista? Jeesuksen tullessa ovat antikristus ja maan kuninkaat kokoontuneena Harmagedonin taisteluun. 19. luku ja 19. jae. Sitten näin, että peto ja maailman kuninkaat sotajoukkoinen olivat kokoontuneet yhteen käydäkseen taisteluun ratsastajaa ja hänen sotajoukkoaan vastaan. Kristuksen tullessa leikataan jumalattomat viinipuun hedelmänä ja heitetään Jumalan vihan suureen kuurnaan. Voitaanpa sekin teille täältä ilmestyskirjan 14. luvusta, koska nämä ovat kaikki näitä samoja kuvauksia, mitkä liittyvät Kristuksen takaisin tuloon, 18 ja 19 jae. Myös alttarista tuli enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi kovalla äänellä sille enkelille, jolla oli terävä sirppi. Pane terävä sirppisi työhön ja korjaa tertut maan viinitarhasta, rypäleet ovat kypsyneet. Silloin enkeli heitti sirppinsä maan päälle, korjasi sadon maan viinitarhasta ja heitti rypäleet suureen altaaseen Jumalan vihan viinikuurnaan. Toista kuvaa käyttäen lähtee Kristuksen suusta terävä miekka, jolla hän lyö kansoja. Hän kaitsee heitä rautaisella sauvalla ja polkee vihan kiivauden viinikuurna, niin kuin luimme jo edellä tuolta 19. luvusta ja jakeesta 15. Kuinka monet saavat tuomionsa ja surmansa Kristuksen tullessa? Tuomion linnut. No niin, 17. jakeesta luetaan eteenpäin tätä 19. lukua. Sitten näin enkeli, joka seisoi ylhäällä auringossa, hän huusi kovalla äänellä kaikille linnulle, jotka lensivät korkealla taivaan lailla. Tulkaa, kokoontukaa Jumalan juhla-aterialle. Saatte syödä kuninkaiden lihaa, sotapäälliköiden ja mahtimiesten lihaa, ratsujen, ratsastajien lihaa, kaikkien lihaa, niin vapaiden kuin orjien, niin pienten kuin suurten. Sitten näin, että peto ja maailman kuninkaat sotajoukkoon olivat kokoontuneet yhteen käydäkseen taisteluun ratsastaja hänen sotajoukkoaan vastaan. Kaikki jumalattomat ovat siis käymistilassa. Ja näille tulee, tästä johtuen tulee kutsu sitten taivaan linnuille. Käykää nyt aterialle ja syökää niin kuningasten kuin orjien vapaitte ja kaikkien lihaa. Kristuksen tullessa on kaksi luokkaa, vain kaksi luokkaa. Kukaan ei voi siirtyä siihen neutraaliin tilaan, etten ota kantaa näihin asioihin, vaan hän kuuluu jompaan kumpaan. Jumalan edessä ei ole mitään väliluokkia, vaan on kaksi luokkaa. Jumalan omat otetaan taivaaseen, ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan. Ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastaan. 21. jae tätä 19 lukua. Otin sen tekstin tuossa. Ilmestyskirja yhtyy täysin Jeesuksen ja Paavalin ajatuksiin, että kaikki jumalattomat saavat surmansa. No niin, haluamme tehdä kolme kysymystä. Minne pyhät temmattiin ja vietiin Kristuksen tullessa? Eikö taivaaseen? Miten kävi kaikkien jumalattomien Kristuksen tullessa? No niin, kaikki saivat surmansa. Kun kaikki pyhät vietiin taivaaseen 1000 vuoden alussa ja kaikki jumalattomat kuolivat hänen kirkkaudestaan, kuinka monta ihmistä jää maan päälle käännytettäväksi? Ei yhtään ainoata. Tämä on ilmestyskirjana koko Raamatun yksimielinen vastaus. Ja kun palaamme takaisin 1000-vuotiskautta käsittelevään tekstiimme, niin havaitsemme, ettei siinä puhuta mitään kääntyneistä, ei mitään elämästä eikä ihmisistä noiden 1000 vuoden ajalta. Sillä puhutaan vain, että saatana on vankeudessa tuon 1000 vuoden ajan. 1000 vuoden alussa saatana sidotaan, ettei hän enää kansoja villitsisi. Kansojen villitseminen on mahdotonta, koska kaikki saatanan valtakunnan kansalaiset ovat kuolleet. Ketä hän villitsisi? Ei ketään ole mahdollista. Tämän jälkeen tekstimme puhuu kansoista vasta 1000 vuoden jälkeen, jolloin jumalattomien ylösnousumus on kansoittanut tämän maaplaneetan uudelleen. He virkosivat eloon ja hallitsivat hänen kanssaan 1000 vuotta. Tässä tekstissä ei sanota, että he hallitsivat Kristuksen kanssa maan päällä. Mutta sen sijaan selvitetään, minkä luontoinen tuo hallitusvalta on. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Eli pyhät hallitsevat nyt tuomiovallalla, jonka he ensi kerran saavat. Sitä ennen ei ole kenelläkään pyhällä ollut tuomiovaltaa. Ja tämä ajatus käy läpi Uuden testamentin. Jeesus sanoo, totisesti minä sanon teille sinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette seuranneet minua istua 12 valtaistuimelle ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Matteuksen 19 ja 28. Ja Johannes nyt näkee pyhien istuvan valtaistuimille. Ja heille annettiin tuomiovalta. Jeesus sanoo apostolien istuutuvan valtaistuimilla ja tuomitsevan Israelia. Kumpikaan ei puhu herätyksestä ja kääntymisestä, vaan tuomiosta, joka tapahtuu Kristuksen takaisintulon jälkeen. Tähän Paavali antaa 1. Korintolaiskirjeen 6. luvussa meille lisää ajatusta, kuinka laaja on tuo tuomiovalta, joka pyhille annetaan 6. luvussa ja 2. jakeesta eteenpäin. Ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran olemaan maailman tuomareina? Jos te saatte tuomita maailmaa, ettekö mukaan kelpaa tuomareiksi vähäpätöisissä asioissa? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin? Kuinka emme sitten voisi ratkaista tämän elämän asioita? No niin, Paavali tuo sen korintolaisille siinä mielessä, koska siellä oli riitaisuuksia seurakunnassa, ja he ratkoivat ja halusivat vetää tietysti korkeampien oikeusasteisiin uskonveljeä ja sisaria, niin Paavali antaa tällaiselle jyrkän tuomion. Ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran tuomitsemaan maailma, jopa enkelitkin. Ja nyt Johannekselle näytetään, että he istuivat valtaistuimille ja heille annettiin tuomiovalta. Paavali sanoo pyhien tulevan tuomitsemaan maailman ja vieläpä enkeleitäkin. siis täytyy tulla aika, jolloin Jeesuksen sanat valtaistuimella istumisesta ja tuomitsemisesta täyttyvät. Ja tuon ajan täytyy olla ajanrajan tuolla puolen, ei siis tällä puolella, jossa vielä rakennetaan ja istutetaan, kuollaan ja synnytään, vaan rajan tuolla puolen. Ilmestyskirja sanoo maailman tuomitsemisen tapahtuvan 1000 vuoden aikana. Heille annettiin tuomiovalta 1000 vuodeksi Jeesuksen kanssa. 1000 vuoden lopulla herätetään sitten jumalattomat kuolleet, ja heidät heitetään tulijärveen saamaan tekoisen mukaisen palkan. Ja kuka on tämän tuomion langettanut? Raamattu sanoi, että pyhät istuvat valtaistuimelle ja Kristuksen kanssa tuomitsevat Israelin sukukunnat, maailman ja langenneet enkelitkin. No niin, meille varmaan tulee kysymys, miksi Jumala antaa pyhille tällaisen tehtävän? Tuomarin tehtävän. Emme tietysti voi lopullista vastausta tälle kysymykselle antaa, mutta tiedämme sen, että tuomio on hirvittävä ja monia kysymyksiä herättävä. Miksi niin monien täytyy hukkua? Miksi uskovien lapsiakin joutuu hukkaan? Onko Jumalan tuomio oleva oikea? Eikö koko maailman tuomari tekisi oikeutta? No niin, Jumala ratkaisee tämän kysymysten tulvan kutsumalla pyhät istumaan valtaistuimelle ja tuomitsemaan jumalattomat. Jokaisen jumalattoman teot, sanat, ajatukset ja vaikuttimet tulevat esille. Parikymmentä vuotta sitten, sillä ei tarvitse mennä sen kauemmaksi, niin tällaiset ajatukset, että miten pystytään kaikki ajatuksetkin ja sanat panemaan muistiin. Täytyy olla valtava kirjanpitojoukko, joka tällaiset asiat kirjaa ylös. Mutta tänä päivänä tiedämme, että kun teknologia on kehittynyt, pienelle rompulle pystytään laittamaan sen niin paljon asiaa, että meidän ymmärryksemme ei tahdo oikein riittää siihen. Mistä ihmiset ovat saaneet tämän viisauden? Me tiedämme, että Jumala on viisauden lähde. Ja Jumala antaa tämänkin kautta näkyä viisautensa ihmiskunnassa. Se, että evankeliumi tulee saarnata kaikissa maissa, kaikille kielille, kaikille heimoille, sukukunnille ja niin edelleen. Tämä tuntui mahdottomalta tehtävältä vielä muutama vuosikymmen sitten. Nyt näemme, että hetkessä koko maailma valloitetaan satelliittien kautta. Radioasemien kautta, radiolähetysten kautta. Eetterissä kulkee evankeliumia ympäri vuorokauden, joka puolella maailmaa. Se on tullut mahdolliseksi. No niin, ja kaikki tällaiset meidän ajatuksemme, tekomme, vaikuttimet tulevat esille, eli jumalattomien. Jumalan kaitselmuksen ihmeet siellä näetään, kuinka Jumala, nähdään, kuinka Jumala ohjasi ihmisiä. Antoi heille mahdollisuuden, kuinka Jumalan pyhä henki teki aloitteita, lukemattomia kutsuja ihmisen kohdalla. Kristuksen rakkaus ja armon kehotukset nähdään nyt kirkkaassa valossa, kuinka todellista oli Jumalan kutsu. Kuka on syytön? Kuka voi ajatella, että Jumalan tuomio olisi väärä? Pyhät saavat nyt lukuisia todistuksia jumalattomien epäuskon, itsekkyyden, paatumuksen ja tahallisen hylkäämisen tosiasiasta. Ne oli verukkeita. Ja tämä kolahti hyvin voimakkaasti itseeni viime tiistaina, kun olin Somerolla pitämässä tilaisuutta. Eräs kuulija sanoi, että hän on erästä ystävääni, joka kävi täällä muutamassa kokouksessa alkujaan silloin, kun oli henkimaailman ilmiöistä kysymys. Hän kävi kuuntelemassa ja hän on pyytänyt monta kertaa, että lähden nyt hänen kanssaan. Ei tarvitse muuta kuin hypätä autoon ja lähdetään kuuntelemaan, mitä Jumalan sanaa tänä iltana kertoo ja paljastaa. Niin tämä henkilö oli sanonut, että kyllähän sitä tulisi lähteä, mutta pitäisi lähteä, mutta kuule, ei minua kiinnosta. Niin. Ei kiinnosta. Siellä Jumalan pyhät, kun istuvat valtaistuimille ja heille annetaan tuomiovalta, he näkevät itsekkyyden, paatumuksen ja tahallisen hylkäämisen tosiasian ihmisten kohdalla. Kun tuomio langetetaan, pyhät sanovat, pyhät ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi, Herra Jumala. Kukaan ei voi sanoa, että Jumalan tuomio olisi virheellinen, koska he ovat itse olleet tuomiolla mukana. Paremmin kuin milloinkaan ennen he näkevät synnin kauheuden ja Jumalan armon verrattomuuden. Ja nyt minä tein vain tällaisen hypoteesin tässä, että ehkä. Koska Jeesus sanoi apostolille, että te tulette tuomitsemaan Israelin 12 sukukuntaa. Niin ehkä kaikkein parhaiten meidät suomalaiset tuntee oma kansamme. Eli suomalaiset. Ehkä me suomalaiset, ehkä meidät istutetaan valtaistuimelle ja meille annetaan sitten oman kansamme jumalattomat, että tarkastelemme heidän edesottamuksiaan, heidän hylkäämistään. Miksi he hylkäsivät armokutsun? Ehkä tätä älkää pitääkö faktana, vaan tämä oli vain ajatus. Apostolit kuitenkin tuomitsevat Israelin 12 sukukuntaa. No niin, 1000-vuotiskausi tulee päättymään ja meille annetaan kuvaus, että Kristuksen pyhien ja uuden Jerusalemin laskeutuminen maan päälle lopettaa tuon 1000-vuotiskauden. Ja sitten sanotaan, ja he, jumalattomat, nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin tuon rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. 9.20. lukua. Mistä tämä pyhien leiri nyt ja tuo rakastettu kaupunki on tullut maan päälle? Ilmestyskirjan 21. luku. Näin kuinka pyhä kaupunki uusi Jerusalem laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisina niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Pyhät ovat olleet 1000 vuotta hallinneet Kristuksen kanssa tuomiovallalla. Ja kun oikeus ja tuomio on saatu päätökseen, 1000-vuotiskausi päättyy ja Raamattu kertoo meille, että pyhä kaupunki uusi Jerusalem, josta myöskin hebrealaiskirje puhuu, jonka rakentaja ei ole ihminen, vaan Jumala. Tämä kaupunki laskeutuu taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. No niin, tässä meillä on vastaus. Pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, tulee taivaasta. Ja Jerusalemissa on asukkaitakin. Pyhät tulevat taivaasta tämän pyhän kaupungin mukana. Ja jumalattomat on nyt herätetty kuolleista. Ja he alkavat piirittää tätä pyhien leiriä. Ja jumalattomia kutsutaan tässä Koogiksi ja Maagogiksi. Ja tämä lainaus tähän ilmestyskirjaan otetaan sieltä Hesekielin ennustuksesta, joka viittaa juutalaisten historian lopputapahtumiin. Mutta ilmestyskirja soveltaa sen 1000 vuoden loppuun kuvaamaan ylösnousseita jumalattomia. Koog ja Maagog on ylösnousseita ja nostettuja jumalattomia, jotka kokoavat voimansa viimeiseen taisteluun. Katsokaa, ei tuo haudan lepo ole heitä muuttanut vähäkään, vaan edelleenkin heillä on sama kapina ja sama ajatus tuhota pyhät. Siis Kristuksen hyljänneistä ja tuomion joutuvista, saatanan johtamasta kaikkiin aikojen jumalattomien joukosta käytetään ilmestyskirjassa nyt Hesekielin kirjasta lainattua kuvausta Googista ja Maagogista. Kaikkien aikojen pyhät ovat kaupungissa. Totta kai, siellä he ovat turvassa. Ja tämä on nyt ainoa tapaus, jolloin kaikkien ihmisten elämänradat leikkaa toisiaan. Kaikki, jotka ovat asuneet tämän maan päällä. Silloin ovat kaikki jumalattomat ja kaikkien aikojen pyhät yhdessä tämän maan päällä. Näin Raamattu meille vakuuttavasti tuo esille. Saatana tekee viimeisen hyökkäyksen. Ja aloite nyt on heillä. Vielä kerran he kieltävät Kristuksen. Vielä kerran he valitsevat epäuskon ja tottelemattomuuden ja hyökkäävät pyhää kaupunkia vastaan. Ei heillä muuta mahdollisuutta ole. He ovat jumalattomiet, jotka ovat totaalisesti läpeensä turmeltuneita. Ja sanotaan sitten, että tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Jumalattomat saavat kokea nyt tämän tulijärven rangaistuksen. Ja Pietari sana tässä toteutuu, kun Pietari sen toisen kirjeen 3. luvussa, jakeessa 7, 10 ja 12 mainitsee, mutta Herran päivä on tuleva kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat, ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Näin Pietari kirjoittaa. Herran päivä alkaa vitsauksien vuodattamisella ja Kristuksen tulemuksella ja päättyy vasta 1000 vuoden kuluttua. Taivaasta lankeaa tuomion tuli jumalattomien ylle. Taivaat hehkuen hajoavat ja maan alkuaineet kuumuudesta sulavat. Ystävät, tässä on se Raamatun ilmoittama helvetti. Ja siinä sanotaan, että he nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin, mutta taivaasta iskee tuli ja se tuhoaa ne kaikki. Edellinen käännös mainitsi kuluttaa ja kulutti heidät. Malakian kirja antaa meille ymmärtää vielä totaalisemmin tämän asian. Katso, se päivä tulee liekehtivä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahat ovat silloin oljenkorsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin, sanoo Herra Sebaot, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Onko jollakin... On täälläkin nähtävästi tämä vanhempi käännös. Minä otan Jeremian kirjasta sen 3. luvusta, 14. jakeen, jos olen oikein merkinnyt tuonne. Kyllä. Katsokaa, Herra antaa edeltä meille tietoon sen, että ihmiset ovat tällaisella asennoitumisella asennoituneet Jumalan sanaan ja evankeliumin ilouutiseen. Tosiasiassa ei mua kiinnosta, kun ihmisille heitetään kutsu. Ei kiinnosta. On vain harvoja, joita Jumala voi pelastaa. Jeesushan itse sanoi, että kun hän tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Ja täällä 14. jakeessa sanotaan, palatkaa takaisin te luopuneet lapset, sanoo Herra. Sillä minä olen ottanut teidät omikseni ja minä noudan teidät yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta ja tuon teidät Sioniin, eli pelastukseen. Yhden kaupungista ja kaksi sukukunnasta. Näin Jumala joutuu profeetansa kautta mainitsemaan. Ei ole suuri tuo pelastettujen joukko koskaan. Ja siksi ilmestyskirjan 12. luku viestittää meille tuosta joukosta. Lohikäärmeen raivo yltyi ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. On vain pieni jäännös, jolle Jumala voi kirkastaa, jotka etsivät koko sydämestään pelastusta. Ja jokainen löytää, joka etsii. Se on Jeesuksen oma lupaus. Jokaiselle kolkuttavalle avataan. Kukaan ei jää paitsi. Jokainen tekee oman valinnan. Ja Jumala kunnioittaa tuota valintaa, niin kuin olen monta kertaa täällä maininnut. Jumala kunnioittaa jokaisen valintaa, mutta Jumala murheellisena katsoo, kun ihmiset valitsevat kuoleman ennemmin kuin elämän. No niin, on 1,5 tuntia kulunut ja nyt, ystävät, jäikö jotakin sellaista mieleen, jonka haluaisitte tässä tehdä kysymyksen ja yritän sitten vastata, jos en voi, mä otan Matilta apua sitten tuolla. Siellä ole hyvä. Isämme, olemme täällä olleet sinun pyhän sanasi, avatun sanasi ääressä. Olemme tutkineet tärkeää asiaa ja rukoilemme Herra, että sinä armossasi avaisit meidän silmämme ja korvamme näkemään sinun suuret suunnitelmat. Ihanat suunnitelmat, mitä sinä olet kansallesi tarjoamassa jokaiselle lapsellesi. Herra, kun täältä lähdemme, avaa edelleen niin kotimatkalla kuin kotona, maate käydessä ja sieltä noustessa, Herra, näitä asioita, niin kuin teit Israelin kansalle, kun annoit heille pyhän sanasi lahjat ja todistukset. Herra, me rukoilemme siunaa jokaista kotia, joka on täällä edustettuna. Ja huomenna, kun täällä jälleen olemme, me rukoilemme, että Pyhä Henki saisi vallata meidät näkemään, mitä meidän takanamme ja meidän ajassamme tehdään, josta meidän kaikkien olisi tiedettävä. Tätä rukoilemme, lähetä tänne, Herra, niitä, jotka tarvitsevat ja jotka janoavat pelastusta. Tätä rukoilemme Jeesuksen pyhässä ja siunatussa nimessä. Aamen. No niin, siunattua ja turvallista kotimatkaa teille. En voi teitä kätellä nyt, koska minulla on kiire. Kerkiä vielä tuohon Turun autoon ja Matti ystävällisyydessä vie minut tuonne johonkin Turun tielle.